Det arktiske klimaperspektiv kalder Radio Norden de næste to udsendelser. I 2009 besøgte Radio Norden Arctic Venue på Nordatlantens Brygge i København. I den første udsendelse har Kirsten Røn en samtale med geolog Dorte Pedersen om forskning i prøver af den arktiske havbund nord for Grønland.
Her på Christianshavn for enden af Strandgade ligger lige på den anden side af vandet, set fra Nyhavn, det 240 år gamle pakhus, som i dag huser Grønlands og Færøernes repræsentationer, Islands ambassade samt den Michelin-stjerne besmykkede restaurant Noma. Og her har man sat alle kræfter ind på at fortælle om klimaforandringerne, formidlet af forskere fra Meteorologisk Institut, fra Danmarks Tekniske Universitet, fra Niels Bohr Instituttet, Geologisk Institut og flere andre. Det er på 5. salen i den store bygning, det foregår, samt udenfor. For udenfor er der opstillet et samertelt med computer, hvor man for eksempel kan følge med i, hvordan ozonlaget ser ud i København. Og den ene ende af det store pakhus er blevet pakket ind i et kæmpestort blåt isbjerg, konstrueret af den grønlandske kunstner Inuk Silishø. Indenfor er der stande befolket med vidende mennesker, som man kan stille spørgsmål til om alle de mange ting, vi ikke ved og ikke kan forstå eller finde ud af. Der er foredrag og videoshows med frygtindgydende lyde af bræer, der brækker og isbjerge, der sejler væk og smelter. Og det er først og fremmest det arktiske, der er i fokus her. Arctic Venue hedder denne sidste uge. Og her har jeg været så heldig at møde Dorte Pedersen fra GEUS, den forskningsinstitution, der hører sammen med Geologisk Institut, men er den nationale geologiske undersøgelse for Danmark og Grønland, som hører til her på 5. sal i Nordatlantens Brygge. Og Dorte, jeg skal lige høre, hvad det er, I repræsenterer her, hvad det er, I har med på denne her udstilling.
Jamen, vi har blandt andet sedimentkerner med, som er en anden slags måde, man kan se noget om klimaet, frem for at se på iskernerne. Vi er geologer, så vi kan godt lide at se på jorden. Så vi læser os, ligesom en bog, bladrer vi ned igennem jordens lag. Og vi har en sedimentkerne med herud på Arctic Venue, hvor vi gerne vil vise folk, at man tager sedimentprøver ud, og så tager man det tilbage i laboratoriet og vasker på det, og så kan man finde nogle små kalkskallede dyr, der lever i vandmasserne. De falder ned på havets bund, når de dør. Og dem bruger vi så. Dem vasker vi ud på, og så ser vi på arterne, og så kan vi se, hvordan arterne ændrer sig ned igennem sådan en kerneprøve, vi har taget af havbunden.
Og det er den, der ligger herinde på bordet?
Ja, det er den, der ligger herinde, kan vi gå hen og kigge på. Og det er sådan noget meget, meget fint ler, der er i hele den her kerne. Den her kerne, den er en 60 cm lang, og den repræsenterer faktisk 130.000 år.
Tak skal du have.
Ja, og det kan vi se ud fra de små dyr, vi finder i leren, når vi vasker ud på den. Fordi vi kan lave en såkaldt Coster 14-datering, som kan give os en absolut alder.
Og hvad er det?
Man går ind i det her lille dyrs kalkskaller, og så aflæser man indholdet af kulstof. Og der er en radioaktiv atom der, man kan bruge til. Det er den, der hedder kulstof 14. Mm-hmm. Og den kan man bruge, og så kan man få en alder ud på det.
Og lige nøjagtigt det her grønlige ler, det er altså det, der er kommet direkte fra undergrunden?
Det er faktisk fra havbunden op på Grønland. Mm-hmm. Vi laver forskellige slags undersøgelser, hvordan vi får det op, men vi sejler ud med skibe, og så dumper vi sådan en måler ned, vi kalder en gravity core, som tager et stykke af havbunden op i sådan en kerne. Og vi kan få nogle meter op, når vi dumper den her ned op fra skib, og så hiver vi den så op igen. Og så tager vi den så ind i de her, det ligner tagrenderør. Mm. Og så tager vi så hjem, og så undersøger vi det, og vasker ud og kigger på de her dyr.
I kan simpelthen finde dyr i det ler der?
Ja, det her ler. Og så tager man det i vandrette prøver, fordi at det er jo aflejret på den måde nede i havbunden. Så vi tager prøver ud og vasker, og så får vi en prøve ud for hver. Og så kan vi så se, hvordan dyrene ændrer sig fra prøve til prøve ned igennem kernen. Og så kan vi omsætte den hyppighedsforskel, vi har i dyrene, den kan vi så omsætte til klimaet. Fordi hvert dyr har et foretrukket temperaturspektrum, den gerne vil være inden for forskellige saltholdigheder og vind, hvordan vinden blæser, forskellige ting, hver dyreart har. Så...
Og det kan I simpelthen udlede en hel masse af?
Ja, så kan vi nemlig omsætte det. Vi kan prøve at se det på det her diagram herovre. For eksempel har vi været op og tage kerner op nord for Grønland. Der var vi ikke på et skib, men der var vi nødt til at slå lejr ind på den flydende havis. Så der slog vi så teltet op, og så satte vi så sådan en træfod op her, hvor vi også havde den her kerne prøvesamlerne op, og den dumpede vi så ned igennem et hul i isen. Og så fik vi så den her sedimentprøve kerne. Og den er så blevet undersøgt. Det er jo sådan noget, der tager et godt stykke tid. Og der kan vi så se, at fra 130.000 op til 110.000 år, der viser dyrene faktisk også, at der var reduceret havisforhold op nord for Grønland, som vi lidt ser nu. Og så ændrede det sig igen, og igen er det dyrene, vi bruger til at se, hvordan isforholdene har ændret sig lige præcis derop nord for Grønland.
Altså på et tidspunkt har der været temperatur ligesom i dag, kan man sige?
Ja,
og så er det blevet koldere, eller?
Ja, man kan i hvert fald se, at det har ændret sig igennem de 130.000 år tilbage, som den her sedimentkerne repræsenterer. Og det viser det her diagram, hvor vi har omsat, hvordan dyrene ændrer sig. Det har vi omsat til temperatur og isforhold.
Og så har I også et mikroskop herhenne.
Ja, fordi det er nemlig der, hvor vi viser de her små dyr. Og de små dyr, de hedder foraminifer, som er et lille kalkskaldet dyr, der lever i alle verdenshavene.
Du må lige sige det igen.
De hedder foraminifer, faktisk et rigtig flot lille dyr, som sådan sneglelignende, blæksprutte-lignende kan faktisk. Nogle kan også være lange, de har mange forskellige former. Nogle lever oppe i vandmasserne, nogle er faktisk nede på havbunden, hvor de klistrer sandkorn på kroppen. Det kan man også bruge til, at hvad for nogle dyr man har i prøverne, kan man vide noget om, hvordan forholdene har været. I mikroskopet har vi lagt ind her, hvor vi har taget en prøve ud med de her dyr, vi har vasket ud.
De her bønner.
Ja.
Brune bønner.
Ja, men det er det ikke. Og det er så også på deres kalkskaller, at vi går ind og laver en analyse på og får en aldersbestemmelse. Fordi vi kan hente kulstofatomerne ud inden for skallerne. Men jeg kan sige, at de er planktoniske, og det vil sige, at de her præcis, det er dem, der lever op i vandmasserne. Så det er altså ikke nogen af de bundlevende.
Og nu står vi foran en planche med Grønland på, og de stationer, I har rundt omkring i Grønland, hvor I måler på, ikke?
Jo, det her er vores klimastationer, vi har sat op rundt omkring på Grønland, både på østkysten og på vestkysten, fordi vi skal måle den totale balance. Hvordan har isen det? Hvor meget smelter der? Hvor meget bliver der pålejret? Der skal de her målstationer give os data til at finde den totale balance. Vi står så lige og snakker om, at vi ser heroppe ved Jakobshavn, Isfjord, det er også det, der hedder Ilulissat. Den gletsjer, den begyndte jo at spurte afsted her i cirka år 2002. Og nu er der altså omkring 86.000 ton, den poster ud af is i døgnet. Så det er så store mængder, at man har svært ved at forholde sig til det.
Det må være en af de største i verden.
Det er den mest produktive på den nordlige halvkugle. Så den er meget, meget flittig, den gletsjer.
Men det lyder som om, det ikke er farligt, eller?
Ja, men...
Altså, der kommer mere til, det er ikke fordi, den tømmer sig, eller hvad kan man
nej,
sige?
Nej, altså den er blevet meget tyndere inde i det her område, som ligesom føder det. Mm. Så det går bare meget, meget stærkt. Men tidligere har gletsjeren været sådan en tunge af is, der hvilede på vandoverfladen. Men nu er den smeltet så meget tilbage, så nu hviler den på grundfjeldet. Førhen knækkede der nogle meget store stykker af, fordi tidevandet brækkede den her istunge.
Her på første sal i Nordatlantens Brygge er der en udstilling, der hedder Isen Brænder. Der er der for eksempel en skærm med TV2's meteorolog Peter Tanef, og han kommer med en frygtindgydende vejrudsigt anno 2107.
God aften. Velkommen til TV2 Vejret på en rigtig, rigtig hed julidag. Det har været stegende helt hen over landet i dag, og her i vejrhaven sidst på aftenen, solen er ved at gå ned, jamen der har vi altså stadigvæk 28 grader. Og vi har udsigt endnu en gang til vores rapsmark i baggrund. En af de sidste rapsmarker i Danmark, som stadigvæk kan holde den varme ud, som vi oplever. Også i morgen er der altså udsigt til en stegnehed dag hen over landet. De laveste temperaturer ligger på en 6-27 grader, der hvor der er lidt pålandsvind. Men 6-37 grader kan vi godt komme op på mange steder. I den sydlige del af landet måske 38 grader, hvis vinden går lidt mere over i syd. Vi har jo altså på nuværende tidspunkt nogle skovbrande i de indre dele af Jylland, muligvis sat i gang af nogle af de tordenbyer, vi havde i går, og brandfaren er fortsat stor i hele landet. Og så skal vi også sige, at i morgen er der altså også risiko for, at der kan komme nogle af de her ekstremt kraftige tordenbyer, som vi nu har set nogle stykker af den her sommer. Det er sådan en tordenby, som lokalt virkelig kan give en hel del vand. I sidste uge, der var det Københavns Hovedbanegård, hvor vi hørte få sådan en tordenby, hvor der jo var oversvømmelser og forsinkede tog i timevis. Og i forrige uge, jamen, der var det jo stort set hele Vejle Midtby, der stod under vand, da en tordenby afleverede sådan en 40-50 mm vand på ganske kort tid. Så der er en hel del i morgen, både skovbrandene, men altså også de her tordenbyer. Så har vi advarselstegnet. Der er jo flere steder, at livredderne og hajbådene herude ved vestkysten, de advarer om, at der er hajer tæt på den jyske vestkyst. Og det er meget typisk, når vi har de her sædvanlige sommerbadevandstemperaturer på en 27-28 grader, jamen så er det jo, at hajerne trækker ind imod land. Og ned igennem de indre danske farvande, jamen der har vi altså meldinger om kæmpe gobler på grund af det her varme sommervand. Så på trods af alle de her ting, vi har på kortet, så prøv at se, at vi kan nyde morgendagens vejr. Det forlyder jo fra Sundhedsministeriet, at vi skal forsøge at holde os inde eller i skyggen det meste af dagen og kun nyde formiddags- og aftentimerne, hvor det jo er lidt køligere, hvor solen ikke brænder så kraftigt. Så er der lidt bedring at hente, når vi kigger på skemaet onsdag og torsdag. Specielt torsdag, der bliver det jo altså køligere kun omkring de her 6-27 grader. Det er, fordi der kommer en front ind med torden. Og det er jo altså også en af de her situationer, hvor vi lige skal være opmærksom på, at der kan komme en hel del vand. Og så fredag, lørdag og søndag, jamen der er det igen, at vi kan opleve, at temperaturen sniger sig op lokalt i nærheden af de 40 grader. Det her, det er selvfølgelig noget, der giver store problemer for vores vinavlere, som jo ellers har haft nogle gode år herhjemme. Men nu er det faktisk som om, at noget af det her vejr, det er lige hårdt nok for vinene. Til gengæld så har vi altså meldinger nede fra den nordlige del af Tyskland og den sydligste del af Danmark, at der er nogle af oliventræslundene, som vi jo begyndte at forsøge os med her for nogle år siden, der faktisk har det rigtig, rigtig godt i den her tørre og meget varme sommer, vi har. De seneste meldinger, vi har fra Sverige, jeg ved ikke, om I kan huske det, vi snakkede om græshoppesværme derovre, jamen det er jo altså, at med vestenvind her i de næste par dage, så holder græshopperne sig i den sydlige del af Sverige. Men altså udsigt til, at vi lige får lidt køligere hver torsdag, og så igen varmt vejr herop til weekenden, hvor vi nok igen vil sætte vores brandfareindeks ganske højt op herhjemme. Så altså lidt køligere, men så bliver det altså varmt igen.
Frygtindgydende fremtidsvejrudsigt anno 2107 kom fra en skærm i Nordatlantens Brygge og beskrevet af TV2's meteorolog Peter Tanev. Og inden da havde Kirsten Røn mødt geolog Dorte Pedersen.
Den danske forsker Jørgen Peder Steffensen har arbejdet med is og klima i mange år og har været med til de epokegørende boringer i indlandsisen på Grønland. Carsten Farao har talt med ham.
Vi har jo oplevet nu, at det arktiske område har fået en helt speciel betydning i forbindelse med klimadebatten, fordi man både har store vandmasser bundet i isen, og også fordi man kan bore ned i indlandsisen og ligesom læse verdens klimatiske historie. Det er to forskellige sider. Vi kan tage en af dem først.
Ja, det kan vi godt.
Og så sige, indlandsisen, hvis den smelter, så har vi en kolossal havstigning over hele kloden.
Ja, altså indlandsisen i Grønland, den ligger på land. Og det vil sige, at det svarer jo til, at man har taget en gryde fuld vand op af et stort kar og sat det til side, sådan at karret er mindre fyldt. Og skulle indlandsisen i Grønland smelte og løbe ned i havet igen, jamen så vil havvandet stige med omkring en 5-6 meter. Så meget is ligger der altså i Grønland hengemt. Indlandsisen er ikke sådan en klump is, der ligger stille. Den er i konstant bevægelse. Forstået på den måde, at der hvert år falder millioner af tons sne i det indre. Og der hvert år bliver udstødt millioner af ton is, og der smelter millioner af ton vand af ved kanten. Så man skal forestille sig sådan en stor klump i konstant bevægelse, hvor der hele tiden bliver lagt noget til inde i midten, og så på grund af tyngdekraften, så skrider isen ud ligesom honning eller marmelade på en mad, ud mod kanten, hvor det så enten smelter eller brækker af. Og så længe indtægterne inde i midten modsvarer udgifterne ude ved kanten, jamen så siger vi, at isen er i massebalance. Og det smukke ved det, det er, at er vi mennesker og går ind og kigger på isen, så ser den ud, som om den ligner sig selv fra år til år, selvom den is, vi kigger på, bestandigt bliver udskiftet. Men det, der kommer ind, svarer til det, der kommer ud, og det vil sige, at den bevarer sin form, fordi den har konstant størrelse. Det, der så sker lige nu, og er sket inden for de sidste 10-15 år, det er, at udgifterne er eksploderet. Både ved, at det smelter mere langs med randen, men også ved, at de gletsjere, hvor isen løber hurtigt ud i store blokke og brækker af som isbjerge, de har sat hastigheden op. Og det betyder altså, at der bliver trukket på begge kontorer, både med smeltning og med udstødning, mens indtægterne er gået en ganske lille smule op. Samlet set betyder det, at iskappen i Grønland eller indlandsisen har underskud, og derfor begynder den at skrumpe. Og det kan man altså se rigtig mange steder i Grønland.
Og man kan også se nu, at der er noget, der går hurtigere, end man oprindeligt havde troet.
Ja, vi er jo nødt til at basere os på den viden, som ligger her nu for øjeblikket. Og med hensyn til den øgede afsmeltning, så har man jo kunnet observere den fra satellit i mange år, og kunne se, at der var en tendens til, at afsmeltningen langs med kanten voksede. Og det bidrog noget til underskuddet. Men samtidig så ved vi også, at når Grønland bliver varmere, og luften over Grønland bliver varmere, så vil det alt andet lige sne mere i det indre. Fordi derinde, hvor temperaturen er minus 30, der gør det ingenting, at temperaturen stiger med 2-3-4 grader, for så vil det jo stadigvæk være minus rigtig meget. Men når det bliver varmere, så sner det mere, fordi varm luft indeholder mere vanddamp. Og derfor så laver man jo nogle prognoser baseret på den øgede afsmeltning og det øgede snefald, og det gav et lille underskud, som man så har fremskrevet. Det nyeste er nu, det er, at de store gletsjere, som støder is ud i havet, og altså ikke smeltning, men altså bare mekanisk skubber store klodser af indlandsisen ud i havet, de har mange steder fordoblet deres hastighed. Og det har givet et nyt ekstra bidrag til underskud, som vi ikke var klar over. For vi kender slet ikke mekanismen bagved, hvorfor de skulle accelerere op. Og det gør jo altså, at vi er nødt til at hæve vores beregning af isens underskud, og dermed altså også hæve prognosen for, hvor meget havet kan stige i de næste 100 år.
Og nu hedder tallet så 5-6 meter eller sådan noget i løbet af 100 år.
Ej, det får du mig aldrig til at sige, for det mener jeg er et helt uholdbart skrækscenarie. Mm. Det vi taler om, det er, at IPCC's rapport, som var baseret på viden dengang den blev skrevet, sagde noget med omkring 0,7 meter. Og det tal er vi nødt til at løfte op til over en meter, altså en 1,2 meter muligvis. Og det er jo, når det går værst for sig, kan man sige. Men man skal bare være forberedt på, at det ligger inden for mulighederne. Men samtidig med, at gennemsnitsforventningen er blevet sat op, der skal man også huske på, at vores usikkerhed i, hvad det ender med, er blevet større også. Fordi vi nu lige pludselig står med en proces, som vi faktisk ikke helt forstår. Og når vi ikke forstår den, men bare kan observere, at tingene kan gå hurtigere, end vi havde regnet med, så er vi jo nødt til at hæve vores estimat, fordi vi havde ikke regnet med, at isen pludselig kunne reagere på den måde, og derfor er vi nødt til at tage det med.
Det vil også sige, at så længe man ikke forstår det, så ved man heller ikke helt, om man kan gøre noget ved det.
Nej, altså vi kender for det, men ikke, vi ved ikke, om man kan gøre noget ved det. Altså der er spekulationer om, at grunden til, at de store gletsjere, som strømmer ud, de er accelereret op, måske skyldes, at de er i kontakt på undersiden af havvand. Og en spekulation går i retning af, at fordi havet omkring Grønland er blevet en anelse varmere, så stiger, man kan sige, smøringseffekten i mellemrummet mellem isen og klippeundergrunden så meget, at isen slipper fodfæste og skrider hurtigere ud. Det er en spekulation. En anden spekulation er, at der kan være en uheldig eftervirkning af den øgede afsmeltning på overfladen, som gør, at der ligger mere vand på isen, som så søger ned i huller, og når det først igennem gletsjeren, og når det først når ned til bunden, så agerer det smørelag, så det accelereres op. Men vi ved det faktisk ikke endnu.
Den anden side af sagen er jo så, at isen er et stort bibliotek, så at sige, som man kan ikke bladre i, men bore ned i, og se, hvordan klimaet har været igennem mange hundrede tusind år.
Ja, altså, lad os sige med det samme, at Grønlands indlandsis smelter altså ikke væk i overmorgen. Det kan den simpelthen ikke. Den er simpelthen for stor til. Men den kan komme med den her en meter, altså al is i verden kan komme med et væsentligt bidrag til en havvandsstigning. Men hvis vi ser på selve indlandsisen, så er det jo netop sådan, at bevæger vi os væk fra kanten og væk fra isbjergene, men går ind midt på, så er indlandsisen i Grønland jo stadigvæk en ganske stor klump is. Den er 1000 km på tværs, og den er 2500 km på langs. Og sidder man inde på højderyggen, hvor den er højst oppe, jamen så er der jo faktisk mere end 500 km til det nærmeste sted med bare et navn. Det er en stor hvid klat, man ser den på landkortet, men derinde midt på, hvor gennemsnitstemperaturen er i omegnen af minus 30, der sker der under normale forhold aldrig nogensinde smeltning. Der er ikke tøvejr, altså temperaturen når aldrig over 0. Så det vil sige, at den sne, der falder hvert år inde midt på isen, bliver simpelthen liggende. Den kan ikke andet. Og så bliver den dækket af et nyt årlag af sne. Og efterhånden så bliver hvert enkelt årlag altså begravet dybere og dybere ned i dybet. Det bliver presset sammen af trykket ovenpå. Og til sidst bliver trykket så stort, at sneen bliver presset sammen til gletscheris. Og det er simpelthen på grund af trykket. Samtidig så flyder isen ud som marmelade ud mod kysterne. Men den flydning er så jævn og pæn, at når man står inde på midten, så oplever man kun, at de enkelte årlag af sne, de bare bliver presset lidt fladere fra år til år, mens de synker ned. Men der er ikke nogen omrøring. Og det vil sige, når vi står inde på midten og borer en prop op af indlandsisen, den kan jo være op til 3 km lang, den her prop, en iskerne går hele vejen ned igennem isen. Jamen så borer vi jo ned igennem alle disse gamle snelag, som ligger i en uforstyrret lavsekvens hele vejen ned til bunden. Og det er, kan man sige, vores hovedvirke i Grønland. Det er studier og udboring og studier af de her iskerner. Der er det jo sådan i Grønland, at det sner hvert år ganske store mængder, således at et årlag sne, der hvor vi bor, er typisk omkring en 50-60 cm. Det bliver så presset sammen til omkring 20 cm is. Men det er faktisk en smal sag for os at gå ind og måle i disse 20 cm is, for at afgøre, om den sne, vi har fat i nu, er sommersne eller vintersne. Vi kan skelne sommersne fra vintersne år for år tilbage i tiden. Og det vil sige, at vi kan bestemme iskernens alder ved simpelthen at tælle årlagene tilbage i tiden, ligesom man tæller årringe i træer. Og her i Is- og Klimagruppen har vi nu talt årringe, der fører 60.000 år tilbage i tiden, det vil sige langt ned i sidste istid.
Og så kan I se også, hvordan klimaet har ændret sig igennem alle de år, fordi klimaet har jo hele tiden ændret sig, ikke?
Jo, altså man kan sige, jeg har jo det privilegium at blive bedt om at tage med til Grønland i 1980. Det er jo altså nogle år siden af professor Willy Dansgaard, som er verdenspioneren inde for iskerneanalyse. Han fandt ud af i 50'erne og 60'erne, at man ved at måle på regnvand, faktisk her i København, samlede han regnvand op fra en dag, hvor det virkelig regnede meget. Der kunne han ud fra bestemme det, der hedder en isotopsammensætning, vil sige regnvandets isotopsammensætning mellem iltisotoperne over 18 og 16, kunne han bestemme temperaturen i den sky, som gav regnen. Og da han opdagede det og publicerede den sammenhæng, så lå det jo lige for, at det kunne være dybt spændende, og det skriver han også selv, at det kunne være dybt spændende at få adgang til gammel nedbør. Tænk, om man nu kunne finde et sted, hvor folk havde samlet regn op i århundreder, så kunne man jo på den måde finde ud af, hvordan temperaturforholdene havde været i de skyer, som gav nedbøren. Og det viste sig jo så, at indlandsisen i Grønland og i Antarktis er naturens eget arkiv over gammel nedbør. Så udgangspunktet, når vi måler iskerner, det er, at vi borer den her prop af is ud, og så flækker vi den på langs og bruger en lille flig af den til at måle isotopforholdet mellem ilt 18 og ilt 16 i, hvad kan man kalde dem, isterninger, i tusindvis af isterninger, hvor vi faktisk for hvert enkelt år skærer et årlag op i 10-15 isterninger for at måle O18 og O16 forholdet. Og det giver os så temperaturen i skyerne, dengang sneen faldt. Og som sagt, sommersne, vintersne, sommersne, vintersne, vi tæller os tilbage. Og når først vi har alderen, så ligger det jo lige for så at tage gennemsnittet af disse temperaturer over 30 år ad gangen, og på den måde få en klimakurve. Så vi har her fra de grønlandske iskerner en meget pålidelig klimakurve, som dækker de sidste 125.000 år. Altså tilbage ind i forrige mellemistid, før sidste istid begyndte.
Og hvad viser den kurve så?
Jamen, i store træk så viser den jo, at langt det meste af tiden, der har der været istid. Og det vil sige, at der har været den sidste istid varede i ca. 100.000 år. Og så har vi haft en mellemistid, som er vores tid, som nu har varet i 11.700 år. Det er i store træk, hvad der er sket. Og alle vil, eller rigtig mange vil sikkert kunne huske geografiundervisningen fra folkeskolen med, at isen stod stille midt i Jylland, som man har det vestlige Jylland. Der er der ingen bakker og ingen moræner, men det er der så i det østlige og nordlige Danmark, fordi isen stod stille omkring Viborg. Det ser vi i iskernerne, men vi kan følge disse klimaændringer og deres udvikling år for år. Og det, der for det første springer i øjnene, det er, at i hele sidste istid, der har der været en lang sekvens, mere end 50 bratte klimaændringer. Altså faktisk i snit en brat klimaændring hver 2-3.000 år. Og når vi taler bratte klimaændringer, så taler vi altså om ændringer eller spring i gennemsnitstemperaturen på omkring 1-14 grader inden for en menneskealder. Og det er voldsomt. Det er jo noget, som slet ikke er indeholdt i nogen fremskrivninger for klimamodeller i dag og menneskeskabte klimaforandringer. Det er, men vi kan se det i istiden. Og den sidste bratte klimaændring skete så for 11.710 år siden. Nærmere betegnet 11.703 år før år 2000. Fordi det er vores udgangspunkt, når vi tæller årlag. Netop i dit årlag, der ser vi i iskernen et skift i isotopværdierne, som fortæller, at netop det år, der skiftede vejrliget. Vejret slog om fra det ene år til det næste, og inden og derefter, så steg temperaturen med 10-14 grader på 25 år. Nedbøren blev fordoblet, indholdet af vindblæst støv fra Asien til Grønland faldt til en hundrededel, og kort sagt, istiden sluttede med et altså helt pludseligt fra det ene år til det næste. Og det markerede simpelthen total afslutning af istiden. Men det er den sidste bratte klimaændring af disse mange 50. Så sker der jo det, at efter istiden, så kommer der jo det, vi nu geologisk hedder den holocene periode, altså vores geologiske nutid. Det er vores mellemistid. Og der har der været ro. Der har kun været én lille bitte antydning af en brat klimaændring for 8.200 år siden, hvor det i en periode på 170 år blev 2 grader koldere i gennemsnit. Men det gik over, og siden har der ikke været de større temperaturudsving. Og vi stiller jo så selv det spørgsmål om det, at der har været ro på i 10.000 år, altså vores, den menneskehedens kulturperiode, altså der, hvor alle menneskelige kulturer er udviklet, om det så er i Kina, eller i Indien, eller i Mesopotamien, eller i Egypten, eller i Sydamerika, alle de store menneskekulturer, som har agerbrug og bysamfund, de opstår efter istiden, og de opstår stort set på samme tid. Så noget tyder på, at mennesker har haft kapaciteten til at lave agerbrug og civilisation, også under istiden. Men de har bare ikke haft mulighed. Men de må sige, de forsøg på agerbrug dengang blev slået i stykker af bratte klimaændringer hele tiden, fordi de var tvunget til at flytte. Efter istiden har der været en periode nu på 10.000 år, hvor der har været relativt ro på. Og jeg synes, det er tankevækkende, at hvis man følger det gamle testamentes beretning om Adam og Eva og paradiset, så tidsfester man jo stort set uddrivelsen af paradis til for cirka 8.200 år siden. Og det er præcis sammenfaldende med den allersidste klimaændring, som kunne have været en trussel over for landbruget. Derefter så slår Kain Abel ihjel. Bunden vinder. Jægeren, samleren går til, at nomaden går til, fordi klimaet har været stabilt. Så vi er børn af en mellemistid. Vores kollektive hukommelse husker mellemistid. Vores kollektive hukommelse husker en stabil klimaudvikling. Men går vi tilbage før vores hukommelse i iskernerne, så kan vi se, at det ingenlunde har været tilfælde. Disse bratte klimaændringer er ganske skræmmende. Vi ved ikke, hvad de skyldes. Vi ved godt, at der er en masse mekanismer involveret i det, blandt andet havstrømmene og så videre og så videre. Men vi ved ikke, om de kun er forbeholdt istiden, eller om de også kan forekomme i en mellemistid, som vi har nu. Altså fraværet af dem i 10.000 år kunne jo godt antyde, at de ikke kan forekomme, men vi ved det ikke. Og derfor er vi nu i gang med i Grønland at bore en ny iskerne. Vi har ledt længe med, sammen med vores samarbejdspartner i University of Kansas, med radar for at finde et sted i Grønland, hvor vi kunne finde rigtig gammel is, og især is fra sidste mellemistid. Det er en periode, der også hedder Eem-perioden, opkaldt efter floden Eem i Holland, hvor man for første gang i verdenshistorien fandt aflejringer fra den tid, og så har geologerne det med at beskrive det efter findestedet. Men det er altså, kan man sige, den varmeperiode, der var imellem den næstsidste og sidste istid. Og en periode er spændende, fordi alle de aflejringer og fund, man har fra den, tyder på, at jorden var væsentligt varmere dengang, end den er nu. I snit et par grader, ved polerne omkring 5 grader varmere, og havet stod 5 meter højere dengang. Derfor er Eem, og tjener, kunne Eem jo godt tjene som naturens eget eksempel på en mulig fremtid for os med global menneskeskabt opvarmning. Vi er derfor dybt interesserede i at vide, om denne Eem-periode har haft nogle bratte klimaskift, som dem vi ser i hele sidste istid. Altså om klimasystemet kan gå i selvsving, som det gjorde i sidste istid. Vi ved det ikke, men en god idé, det er jo at gå ned og se efter. Og det er målet, og vi håber på at kunne bore en is op en gang næste sommer, således at vi forhåbentlig næste vinter kan sige, om en periode har været klimatisk stabil eller ustabil. Så vil der nogen som selvfølgelig indvende, at det kunne man da bare tage til Antarktis iskerner og se, fordi mange ved sikkert, at der i Antarktis sner det mindre, og derfor kommer man længere tilbage i tiden. Og det er rigtigt, at vi har Antarktis iskerner, som rækker næsten 1 million år tilbage, og som kommer igennem 8 istider. Men der er bare det, at med de bratte klimaændringer, så har de vidt forskelligt udtryk på den nordlige og på den sydlige halvkugle. Fordi disse bratte klimaændringer ikke påvirker jordens gennemsnitstemperatur så meget, som de påvirker fordelingen af varme mellem nord og syd. Og det afspejler bare det forhold, som man også kan opvise sig om ved at se på en globus, at langt de fleste landområder ligger på den nordlige halvkugle, og langt det meste hav ligger på den sydlige. Og den asymmetri gør altså, at små ændringer kan føre til kolossale temperaturændringer på den ene ende, men i den anden ende, der går det ikke så voldsomt til. Så i Antarktis, der ved vi, at når man siger, Nord- og Sydpolen, Antarktis og Grønland, har istid og mellemistid på samme tid. Det er der ingen tvivl om. Men med hensyn til de bratte klimaændringer, disse selvsvingsfænomener, der er de ikke ens. Og der kan vi simpelthen se i Antarktis iskernerne, at der er altså tegn i sidste mellemistid i en periode på, at der godt kan være sket nogle dramatiske klimaændringer på den nordlige halvkugle. Og derfor har vi lyst til at se grundigt efter.
Nu er det jo i den ophedede debat også blevet brugt som et argument, at når vi kan se, at der har været store klimaændringer tidligere, så er det måske slet ikke menneskeskabt, det vi oplever i øjeblikket, og i hvert fald er det måske kun en lille del af det, og måske kan vi bare sætte os ned og vente, og så går det hele over igen.
Ja, det er jo en af de ting, som bliver fremført. Altså der vil jeg jo sige, at vi har jo i mange år ikke haft mulighed for ud fra iskernerne at kunne se de klimaændringer, som faktisk har fundet sted i de sidste 10.000 år. Men det skulle vise sig, at vi faktisk kan se en del alligevel, når vi ser godt og grundigt efter. Det viser sig, at vi, når vi har boret iskernen op, så kan vi faktisk få klimainformation ud af selve borehullet, som vi har efterladt. For tager man et termometer og sænker ned i det der 3 km dybe borehul i indlandsisen, og måler temperaturen meter for meter i det her 3 km dybe hul, og ser på resultatet, og gætter sig til, hvad kan klimahistorien dog have været til at få en sådan temperaturfordeling i isen, så kan vi ud fra det faktisk rekonstruere, hvad temperaturen var, da den sne lå på overfladen, vi nu finder nede i dyb. Altså, jeg kan sige, isen husker stadigvæk, hvor kold den var, da den lå på overfladen. Så i princippet kan man sige, at vi ud fra målinger af temperatur i vores borehul, kan vi faktisk se små ændringer i gennemsnitstemperaturen i de sidste 10.000 år, altså vores civilisationshistorie. Og der kan man jo for eksempel se, at det vi i Danmark kalder jægerstenalderen, det vil sige fra for 9.000 år siden og frem til for 5-6.000 år siden, der har der været 2,5 grader varmere end i gennemsnit her, end der er nu. Så ser vi en klimaafkøling, som går frem mod romertiden og kulminerer faktisk meget tæt på Kristi fødsel. Så stiger temperaturen igen op til, hvad vi kalder middelaldervarmen, som er cirka 1,5 grader varmere end nu, der hvor vikingerne bosætter sig i Island og i Grønland omkring år 1000, og så køles klimaet ned og får så en kulmination i kulde omkring 1650, jeg kunne også sige 1658, det kan folk bedre huske med svenskernes belejring i København, bliver den anelse varmere i det 18. århundrede, og så får vi igen en meget, meget kold periode i det 19. århundrede, altså på H.C. Andersens og Grundtvigs tid. Faktisk er sådan som klimaet er på vores breddegrader i Nordeuropa og i Grønland, der er gennemsnitstemperaturerne i omkring 1850 det laveste, det har været siden istiden. Og fremdeles så er gletsjerne dengang, bjerggletsjer og alt muligt andet, når de den største udstrækning siden istiden deromkring. Og det er jo præcis sammenfaldende med, at fotografiet bliver opfundet. Så alle de ældste billeder af gletsjere viser faktisk gletsjerne, når de er allerstørst. Og det er også på det tidspunkt, man begynder at foretage målinger i atmosfæren. Det vil sige, begynder at registrere temperaturer og skrive det ned. Og det gør jo, at alt andet lige, så skulle der jo gerne komme en opvarmning i de sidste 150 år, fordi vi starter fra det allerkoldeste, det har været siden istid. Og det bringer mig så på, ind på det her med det store problem og grunden til, at vi kan have så mange skænderier om det 20. århundredes opvarmning. Fordi nogen vil jo sige, jamen opvarmningen i 20. århundrede er helt naturlig, fordi vi starter fra et meget lavt punkt, og så det skal gerne gå op af en anden omstændigheder. Og så er der andre, der siger, jamen ja, der er en vis opvarmning i 20. århundrede, men i de sidste 30-40 år ser vi altså en ekstra stærk stigning ud over den naturlige stigning. Og det er jo hele det videnskabelige problem. Hvordan sorterer man de naturlige variationer fra, som vi faktisk kun forstår lidt af, væk fra nogle beregnede menneskeskabte effekter, som vi måske forstår lidt af, men til gengæld har svært ved at se effekten af. Så vi står der med en lille smule tvivl, bortset fra, at fysikken dikterer, at mere CO2 vil alt andet lige give en opvarmning. Og derfor så må man sige, at jeg synes, det er ikke så relevant at diskutere om den opvarmning, man ser lige nu, om den skyldes mennesker eller ej. Man kan bare konstatere, at vi har en opvarmning, og den kan skyldes mennesker. Alene muligheden af, at den kan skyldes vores forøgede udsendelse af CO2, bør mane til ansvarlig optræden. Og grunden til, at jeg siger det, det er jo faktisk, at man kunne jo sådan med historiens baggrund sige, jamen, det var koldere for 1500 år siden, det var det koldeste siden istiden. Det har været varmere tidligere. Vi har haft istider. Menneskeheden har overlevet det alt sammen. I Nordeuropa overlevede mennesker de 2,5 grader varmere klima, der var i stenalderen, og så videre og så videre. Disse klimasvingninger har man altså overlevet, så hvorfor kan man ikke overleve den næste uden problemer? Og der er mit argument jo så bare, at forskellen på dengang og nu er, at menneskehedens antal er eksploderet i min levetid. Da jeg blev født i 1957, var jordens befolkning på omkring 2 milliarder. Nu er den på 6,5. Og det betyder, at menneskeheden er i dag mere følsom over for klimaændringer overalt, end den nogensinde har været før, fordi rigtig mange mennesker er henvist til at bo under meget marginale forhold, således at selv den mindste klimaændring vil medføre en stor katastrofe. Så man skal se klimaændringer, man skal se CO2-begrænsningen i et befolkningsmæssigt lys for at forstå, hvor alvorlig situationen er.
Og det vil vel også sige, at når man sætter ind imod klimaforandringer og prøver at bremse op, så skal man også se det i sammenhæng med befolkningseksplosionen, at hvis ikke vi sætter vækstraten ned der, så hjælper det måske ikke så meget, hvad vi ellers gør.
Ja, altså man kan sige, når FN laver befolkningsfremskrivninger, jeg mener, de siger 9 milliarder mennesker på jorden omkring 2040, og man så argumenterer med, så vidt jeg kan forstå fra de rapporter, jeg har set fra FN's fødevareprogram, at jorden er faktisk i stand til at brødføde disse 9 milliarder mennesker med alle de fremskridt, man gør på landbrugssiden med mekanisering og genetisk modificerede afgrøder osv., at det er muligt. Så må man huske på, at denne mulighed kun foreligger under de eksisterende klimaforhold. Og får vi nu store klimaændringer i de næste 20 år, så holder den beregning ikke. Og menneskeheden har qua det, at vi er så mange, malet sig selv op i et hjørne, hvor der ingen flugtmulighed er. Fordi antallet af mennesker er nu så stort, at fødevareressourcerne er spændt til det yderste. Ikke kun fødevareressourcerne, vandressourcerne er spændt til det yderste. Pladsressourcerne er spændt til det yderste. Således at vi slet ikke har nogen som helst mulighed for at flytte rundt efter klimaforandringerne. At tage en nedgang i landbrugsproduktionen i et sted, fordi nu bliver klimaet dårligere. Og det gør altså, at vi er meget, meget følsomme. Og jeg synes, at hvis man ser på dagspressens forskellige indlæg her i forbindelse med klimakonferencen COP15. Eksempler på de forfærdelige fortrædeligheder, som overgår folk på grund af klimaændringerne, så synes jeg bare, at næsten hver anden eksempel, man fremtrækker, intet har med klimaændringer at gøre, men skyldes, at vi er blevet for mange. Og jeg synes, at det vil være på sin plads, at man som journalist tænker over de tal, man faktisk fremlægger, og reflekterer en gang over, om det her nu skyldes klimaændringer, eller det skyldes befolkningseksplosionen. Og jeg kan huske, da vi havde de store oversvømmelser i Østeuropa i 2002, hvor Moldau stod højere igennem Prag, end den nogensinde havde gjort før, og der var folk, der var nede og pege på et mærke, der var salt i, jeg tror det var i 1209, over en oversvømmelse på Karlsbroen. Og i 2002, der stod vandet så højere i floden, end den havde gjort siden 1209. Og det tog man så som tegn på, at det her, det var altså menneskeskabte klimaforandringer, som nu trak nedbør og flodvand og så videre over ud i det ekstreme. Og der vil jeg bare sige, inden man begynder at lave den sammenkædning, så prøv dog at se, hvad der er sket med den arme flod Moldau i de sidste 50-100 år. På grund af befolkningstætheden, på grund af forøget bosættelse i byerne, byvækst, så er floden blevet lagt i cement. Den er blevet gennemreguleret. Landbruget har taget engdragene og brugt til agerbrug. Floden er blevet ladt i dæmninger, og det vil sige, at det mindste regnskyl giver en flodbølge ned langs med floden, som ikke er klimaskabt, men er skabt af menneskelig dårlig planlægning. Det samme gælder med New Orleans og orkanen Katrina. Problemet er dårlig planlægning. Digerne var ikke høje nok til at klare en standard tyfon. Og i øvrigt så er det altså sådan, at hvis man anlægger en by ude i et floddelta, som i Mississippis delta, jamen så er byen i langløb prisgivet. Den vil gå under, især når man har valgt at lægge resten af Mississippi i cement, således at den arme flod ikke kan komme af med sit materiale og stabilisere deltaet. Det kan man jo ikke. Den er gennemreguleret, og det vil sige, at man faktisk saver den gren af, man selv sidder på. Altså jeg vil næsten sige, at hver andet eksempel over klimakatastrofer er selvskabte plager, som er skabt af elendig byplanlægning, befolkningseksplosion. Og så synes jeg kan få sådan en smag i munden af, at der er nogle forsikringsselskaber, som måske har forsikret lige lovligt mange huse i marginale områder, som nu synes, at det er jo ganske udmærket, hvis man kan give skylden på klimaforandringer, fordi så skal man nok ikke udrede så mange penge, så må politikerne hoste op med pengene i stedet for. Og det synes jeg er dybt problematisk. Jeg mener, at klimaforandringerne er alvorlige, men jeg mener bare, at man skal sørge for at holde et øje på alle de andre problemer, som ofte er afledt af, at vi simpelthen er for mange mennesker på jorden.
Lige til sidst, hvordan står jeres forskning internationalt? Altså, det virker som om, at der ligger nøglen til mange spørgsmål i den grønlandske indlandsis. Er det også noget, der sådan bliver anerkendt?
Ja, det synes jeg bestemt. Altså ikke kun internationalt, man må også sige nationalt. Altså, man hører jo meget om universiteterne, der har problemer med økonomien og forskning, der måske også lider lidt. Jeg ville være et skarn, hvis jeg sagde, at jeg var utilfreds med de bevillinger, som vi får som iskerneforskere. Vi prøver at gøre vores pligt ved at arbejde hårdt for de penge, vi har fået. Vi mener, at de penge, vi har, det er betroede midler fra skatteyderne, og vi gør alt, hvad vi kan for at få det bedste ud af det. Det, jeg mener, vi kommer til at bidrage med i fremtiden, det er forhåbentlig at få bragt så meget viden om disse bratte klimaændringer i fortiden. Få så meget af den viden frem, således at vi får mere fast grund under fødderne, når vi udtaler os om, hvad vi står over for i de kommende århundreder. Min mavefornemmelse siger mig altså, at vi står over for en global opvarmning på grund af forøget CO2. Men hvordan den ytrer sig, altså om det er sådan, at temperaturen jævnt vil stige, fordi CO2 stiger, eller at vi kan få klimasystemet sparket ud i en omgang selvsving, som vi har set, den har gjort tidligere. Det vil vi frygtelig gerne have svar på, og vi vil frygtelig gerne også vide, hvad var det egentlig for en mekanisme, som fik klimaet til at gå i selvsving dengang. Disse bratte ændringer er slet ikke inkorporeret i nogle klimamodeller, som FN opererer med. Ikke fordi, at folk er dumme og ikke vil, men det er simpelthen fordi, man kan ikke inkorporere noget, som man ikke aner noget om. Og man må jo huske, at klimafremskrivninger, som er de beregninger, vi bruger, det er kvalificeret gæt. De repræsenterer alt det, vi ved om vejr og klima og processer, men desværre repræsenterer de også alt det, vi ikke ved.
Det var lektor Jørgen Peder Steffensen fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, der fortalte.
Du lytter til